Nes ych chi wylio'r seremoni ar y teledu?
Naddo, nid ar y pryd. Mae'n debyg mod i wedi gweld pytiau ohono wedi. Fydach chi'n pidio weld achos oedd o'n amlwg am fisoedd a blynyddoedd wedyn. Oedd chi yn gweld y llun oedd i mewn i'r castell a'r fren hinas a'r tywysog Siarl a'r Iorsedd ac yn cael ei gyflwyno. Welish i mon efo ar y diwrnod, ond mae'n debyg mod i wedi weld o sawl gwaith wedyn.
Be am y misoedd cyn y seremoni, beth ydych chi'n gofio weld ar y teledu yn arwain at y diwrnod?
Mae'n anodd i mi. Dwi wedi cael y magu yn Gaernarfon. A felly mae cyfan yn gymysgfo be welish i a'n llygad fy hun ar y strydoedd yn Gaernarfon a be welish i ar y teledu. Mae'n debyg, mae rhyw cameo sôn sy'n mynd i fod i'n meddwl i. A'i bigryffydd sy'n dod i'n meddwl i. Oedd o yn ddair, swy'n cofio'n iawn, ar y pryd. A mi oedd o yn amlwg iawn ar y teledu ac yn edrych ymlaen at yr arwisgo a hynny yn yngwylltio i a sawl un tebyg i mi ar y pryd. Dwi'n cofio'r gwrthwynebiadau hefyd a mi wrth gwrs mi gafodd y gwrthwynebiadau lot fawr o sylw ar y teledu ar fwy nag un sianel. Y Free Wales Army, fel oedd hi'n cael ei galw, oedd honno'n cael dipyn go lew o sylw. A plaid, wrth gwrs, oedd pawb oedd yn Gymro neu'n Gymraes yn dieddol o gael i labelu yn wrth Saesnig. Felly, yn aml iawn iawn, mi oeddech chi'n cael Plaid Cymru a rywun o'r ochr oedd yn erbyn yr arwisgo oedd nhw'n cael lot o'r sylw ar y teledu a dwi'n cofio cael Caio Evans, dwi'n cofio fo'n cael ei gyfweld fwy nag unwaith. Ond mae o'n gor rhwng papur newydd a teledu a reality y sefyllfa ar y pryd yma yn Gaernarfon. Dwi'n cofio dangos y dre ar ei newydd wedd achos mi wariwyd miloedd ar filoedd o arian ar y dre ar gyfer yr arwisgo. A dwi'n cofio gweld y dre yn cael ei ffortreadu a phobl y dre yn cael ei holi. Cofio hynny hefyd. Pobl yn y siopa, pobl ar y stryd, rhai o blaid, eraill yn erbyn ac oedd hynny reit doniol wir. A dyna fo mae'n debyg ar y pryd, felly mae'n debyg bod yna lot fwy aros swn i'n tyrchu mewn i'n atgofio, mae'n debyg sy'n fwy yn dod allan ond ar y pryd rwan, hynny dwi'n gofio.
Chi di sôn yn fan'na bach am gwahanol bobl oedd yn cael eu cyfweld ar y stryd a pethau a bod gwrthwynebiad hefyd yn cael ei ddangos ar y teledu, ond oedd o'n wrthrychol, dych chi'n meddwl, y darlledu ar y pryd?
Oeddan nhw'n gofyn cwestiynau pendant i bobl. Be dach chi'n feddwl o'r arwisgo mae'n debyg, be dych bar chi. Ac oedd pobl yn ddigon barod i ddeud, mae'n debyg bod y mwyafrif mawr o blaid y peth. Oedd o'n swaidd awr yn y dred oedd, mae'r pobl wrth i bod yn cael y sylw mawr ma'n dod i Gaernarfon. Mae'n debyg, erbyn meddwl, mae'n debyg nad o bob peth ddim yn cael ei ddarlledu. Oedd na sensro, wrth gwrs, dwi'n cofio hynny, oedd na sensro mawr ac wrth gwrs o pobl yn cael i teleffon, nhw'n cael ei dapio a math yna beth. Ac oedd hynny ddim yn cael ei ddeud ar y pryd. Oedd na lot o bethau ddim yn cael ei ddeud. Ac oedd pethau oedd yn cael ei ddeud yn pethau arwynebol iawn iawn ar y pryd, mae'n debyg. Wedyn, ac unwaith eto, mae'r wedyn dydy yn effeithio ar pe oedd yn digwydd ar y pryd. Wedyn oedd rhywun yn clywed beth wedi digwydd, a ddim yn ymwybodol ohono fo ar y pryd.
Be oedd y seremoni'n olygu i chi'n bersonol?
Dim byd o gwbl. Warth, mae'n debyg, te. A mae rhywun yn cofio be mae rhywun yn gofio, ydy cerdd Geralt Lloyd Owen, de, cofio clod honno'n cael ei darlledu. Cofio pa raglen, Willys, Willys, Llywelyn, Willys, Willys White, pe Willys hyn. A o rywun yn cofio hynny ac o rywun yn ei ddagra yn clywed hynny. A tristau oedd rywun. A mae rywun yn dal i tristau, dydy. William Wales, lol, William Wales. Ond a darlledu yn rym pwerus a mi oedd o'n gallu bod yn wrth Gymreig iawn ar y pryd. Ac yn ffafrio'r fyrin huniaeth a'r sefydliad fel sy'n dal i ddigwydd.